Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 22. jul, u znaku je sljedećih vijesti. Međunarodni sud pravde je danas o nezavisnosti Kosova. Tajlandska vlada odobrila uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Crnom Gorom. Pjongjang upozorio kako će vojni manevri Vašingtona i Seula, kako su vojni manevri Vašingtona i Seula prijetnja po svjetski mir. U emisiji između ostalog poslušajte izvode iz skupštinske debate o novom zakonu o elektronskim medijima. Kakve su reakcije na najavu prve banke da će tužiti Centralnu banku i Nebojšu Medojevića? Kako Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija rade na formiranju turističkog Balkan brenda?
Ono što smo dogovorili to je da napravimo jednu integralnu turističku ponudu. Rimski putevi zvuče i tekako zanimljivo. U nekim delovima oni su se već odradili kao projekat. Balkan je interes svih nas ovdje koji živimo i definitivno to je jedna destinacija koja apsolutno nije valorizovana kao Balkan brend.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski upravni sud odbio je tužbu kojom je mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS podnijela protiv Agencije za nacionalnu bezbjednost, koja je odbila da im dostavi kopije akata o tome da li je njen službenik Zoran Lazović prisustvovao svadbi Safeta Kalića. Sud je ocijenio da tužba nije osnovana i da bi objavljivanje podataka o tome značilo povredu tajnosti. Crnogorsko državno tužilaštvo saopštilo je da su vještaci iz Beograda potvrdili navode optužnice da urednik lista vijesti Mihajlo Jovović, citat, nije bio samo žrtva, već i napadač na vozača gradonačelnika Podgorice. Tužilaštvo je time negiralo navode medija da su vještaci oborili verziju tužilaštva po kojoj je gradonačelnikovog vozača teško povrijedio Jovović u avgustu prošle godine. Tajlandska vlada odobrila je zahtjev svog ministarstva inostranih poslova za uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Crnom Gorom, zašto bi u početku bila zadužena ambasada te države u Budimpešti. Portparol vlade Tajlanda negirao je da je cilj takve odluke lov bivšeg premijera Taksina Šinavatre u Crnoj Gori, koji je postao crnogorski državljanin kako bi izbjegao zatvorsku kaznu u svojoj zemlji. Jedna vijest koja se odnosi na region, nezavisnost Kosova je nepovratna i pred njim su napredak u ekonomskim i integrativnim procesima, rekao je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u razgovoru sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Biden je, kako je saopšteno, dao garancije kosovskom premijeru da se teritorijalni integritet Kosova ne može dovesti u pitanje i da se pravo i zakon moraju uspostaviti na cijeloj teritoriji Kosova.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i Sjedinjenih Država koje počinju u nedjelju prijetnja su u svjetskom miru, saopštile su sjevernokorejske vlasti. Takvi pokreti velika su prijetnja ne samo za mir i bezbjednost na Korejskom poluostrvu, već i za svjetski mir i bezbjednost, izjavio je u Hanoju Ri Tong-il, portparol sjevernokorejske delegacije na regionalnom samitu o bezbjednosti. U razmjeni minobasačke i mitraljeske vatre između šiitskih pobunjenika i provladinih plemena na sjeveru Jemena, tokom noći ubijeno je najmanje 19 osoba, čime su komplikovani napori u postizanju primirja, saopštili su lokalni zvaničnici. Kirgistanske vlasti uhapsile su Ahmeta Bakijeva, brata svrgnutog predsjednika Kurmanbeka Bakijeva, pod sumnjom za umješanost u nasilne sukobe u kojima je ubijeno najmanje 300 osoba u toj centralnoazijskoj državi prošlog mjeseca. Još jedna vijest. Na sjeveru Italije u teškom stanju hospitalizovana je žena inficirana bolešću ludih krava. To je u Italiji drugi slučaj registrovane varijante Creutzfeldt-Jakobove bolesti koja uništava mozak, a prvi slučaj bio je zabilježen 2002. kod žene sa Sicilije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli u vijestima, poštovani slušalci, Međunarodni sud pravde u Hagu za nešto više od sat saopštiće svoje mišljenje o nezavisnosti Kosova. Taj trenutak sa velikom pažnjom iščekuju u regionu, posebno u Beogradu i Prištini. O tome će nam više reći kolega Dragan Štavljanin, koji je pored mene u studiju, a koji se tim pitanjem studiozno bavi. Dragane, nezvanično je procurilo kako će sud utvrditi da je nezavisnost Kosova suprotna međunarodnom pravu, dakle da je nelegalna, ali da je legitimna zbog genocida Miloševićevog režima nad kosovskim Albancima. Ako takvo ili slično hibridno rješenje bude usvojeno, da li to znači da ćemo večeras imati jednu apsurdnu situaciju da se slavi i u Beogradu i u Prištini?
Pa naravno, moguće su i neke druge opcije da se sud uzdrži od mišljenja ili da tretira to pitanje veoma usko, dakle da li je sam akt proglašenja nezavisnosti Kosova nelegalan. Međutim, imajući u vidu složenost ovog pitanja s jedne strane, kao i činjenicu da je i sam sud prilično podeljen, 8 sudija iz zemalja koje su priznale Kosovo, 7 koje nisu, da se donese neko mišljenje koje je bilo prilike balansirano na tom tragu o kome ste vi govorili. U toj varijanti naravno ne bih rekao da će u Beogradu i Prištini baš imati previše razloga da slave, ali će tumačiti one delove kako im najviše odgovara. Tu smo situaciju imali kada je Evropska unija donela stav, odnosno jedno mišljenje povodom sukoba u Gruziji, tako da su i u Tbilisi i u Moskvi tumačili one delove koji im najviše odgovara, ali situacija na terenu u Gruziji se ništa nije promenila. Ne vjerujem da će se i situacija i na Kosovu, bar u dogledno vrijeme, promijeniti na bolje, nadamo se ne ni na gore, makar u dogledno vrijeme, bez obzira na stav Međunarodnog suda pravde.
A kome bi se suštinski, ako takvo savjetodavno mišljenje suda bude usvojeno, otvorio širi manevarski prostor? Dakle, da li Beogradu u planiranoj diplomatskoj ofanzivi u Ujedinjenim nacijama kako bi pokrenuo neke nove razgovore o sudbini Kosova, ili bi to pak osmijelilo Prištinu u namjeri da što prije preuzme potpunu kontrolu nad sjeverom Kosova gdje su Srbi većina?
Pa Srbija jedino u slučaju ako bi stav Međunarodnog suda pravde bi izričito u njenu korist, bi imala, tako da kažem, dodatni vetar u krila da pokrene tu inicijativu u Generalnoj skupštini. Ovako, mali će broj država podržati. Na kraju krajeva, Srbija je dobila priliku da iznese svoj stav pred Međunarodnim sudom pravde i ne vjerujem da bi sad Generalna skupština previše sa time ponovo bavila. S druge strane, takav balansirani stav bi s jedne strane doveo do toga da bi izvestan broj zemalja još priznalo nezavisnost Kosova, ali ne u onoj mjeri da Kosovo stekne dvotrećinsku većinu podrške, time postane kao i ostale zemlje punopravna članica međunarodne zajednice. U tom slučaju, dakle, Kosovo ne bi imalo legitimnu poziciju da izvrši jedan takav akt, dakle da reintegriše i severni deo Kosova. To bi bilo skopčano i sa političkim rizicima na terenu. Ja mislim da će se Kosovo odlučiti na jednu drugu varijantu, da će djelovati u saradnji sa međunarodnom zajednicom, pre svega sa zapadnim zemljama. Na kraju krajeva, u posljednje vrijeme iz diplomatskih krugova, pre svega iz Brisela, čujemo jednu kompromisnu varijantu, dakle ne obnavljanje pregovora, ne podjela Kosova, ali neka vrsta razgovora o specijalnom statusu za sever Kosova, neka vrsta autonomije, i u tom slučaju Prištini se ne bi isplatilo da pokuša da prebrzo i nasilno reintegriše severni deo Kosova.
I sasvim kratko, Europska unija će novonastalu situaciju razmotriti na sastanku u ponedjeljak. Guardian je jučer konstatovao kako unija nije pripremljena za političke i diplomatske izazove nakon mišljenja suda u Hagu. Može li to unijeti neke nove podjele u uniju ili nova priznanja kosovske nezavisnosti?
Pa ja sumnjam da će ovih 5 zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova, makar u dogledno vrijeme, to učiniti. Kipar je čak izjavio da neće priznati nezavisnost Kosova čak i ako Srbija to učini. Dakle, to ne treba očekivati s jedne strane. S druge strane, teško je očekivati neku sinhronizovanu politiku. Europska unija će se samim tim kako se situacija produžava na terenu sve više pokazati neodlučnom i neki način čak i nesposobnom da reši taj problem, i tu ne treba očekivati neki dramatični razvoj događaja, makar u dogledno vrijeme.
Dragane, najljepše hvala na ovom razgovoru. Ti si danas urednik regionalne emisije Radija Slobodna Evropa, u kojoj ćemo čuti i prve reakcije na saopšteno mišljenje suda u Hagu. Dakle, bio je to urednik Radija Slobodna Evropa u Praškoj centrali, Dragan Štavljanin, o posljedicama današnje odluke suda pravde o Kosovu. Sada na kratko odlazimo u Beograd da čujemo kakvo je tamo raspoloženje. Kako nam prenosi Miloš Teodorović, srpski zvaničnici su za nastavak razgovora o Kosovu, opozicija za provjeru državne strategije, a spremnost da ne stoji po strani pokazala je i Srpska pravoslavna crkva.
Pravoslavni vernici pokazat će solidarnost sa politikom nepriznavanja Kosova ukoliko se ne ogluše na poziv koji će biti upućen iz svih crkava na dan saopštavanja mišljenja u Hagu. U istom trenutku zvoniće zvona, a vernici su pozvani da udruže veru te prisustuju molitvi za povoljno rešenje statusa Kosova. U ovom trenutku nije poznato da li će i predsjednik Boris Tadić da prisustuje nekoj od molitvi. Dan uoči prelomnog proveo je u Zrenjaninu gde je otvorio industrijsku zonu jugoistok Ečka, a tokom šetnje razgovora sa građanima izjavio je kako očekuje mišljenje Međunarodnog suda pravde koje će uvažiti princip međunarodnog prava.
To pre svega podrazumeva da Albanci i albanske institucije sa Kosova neće imati pravo na etnički motivisanu secesiju od države Srbije. I našim evropskim prijateljima ja sam iznao da Srbija ima svoje principe od kojih neće odustati. Srbija ima svoje crvene linije. One su dobro poznate.
Izbalansirano je oceni suda, nada se i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koga su predstavnici sedme sile u Prokuplju, koje je posjetio povodom gradske slave Svetog Prokopija, zasuli pitanjima vezanim za kosovski status, iznoseći nadu da će odluka uvažiti interese obe strane. Albansku je više puta nazvao na Kosovu omraženim imenom, a u Srbiji često korišćenim u pogrdnom kontekstu.
Očekujem odluku koja će zadovoljiti nas, Šiptare. Svako jednostrano rešenje nije dobro rešenje i ne bi želeli ni mi i Šiptare da bude večita jabuka razora.
Teško je proceniti koliko i kakve poruke se u javnosti više prihvataju, da li pozivi na umerenu reakciju ili pak oni radikalniji pozivi, koji su sada daleko ređi, odbrani Kosova po svaku cenu. Niko od političkih autoriteta za sada nije pozvao na proteste, pa se može reći da je crkva pozivom na molitvu jedina predložila akciju, koji, kako ćete čuti u anketi naše Novke Ilić, nije bio bez odjeka.
Pa dobro da probamo na taj način, pa sad ako da, Bog biće dobro.
Ali Zapad određuje, on je to već odredio da će Kosovo biti nezavisno.
A da li ćete vi da odete u crkvu?
Pa hoću da odem u crkvu, ja uvek idem. Ali ja mislim da se mi za sve to džaba borimo. Ja.
Poziv crkve tako je jedini potez koji može uticati na podizanje tenzija, ocenio je sociolog religije Mirko Đorđević.
Reagovati crkvenim zvonima i podizati, da tako kažemo, tenzije kao da je u pitanju neka velika opasnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati i 43 minuta u nastavku aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Crnogorska skupština nastavila je raspravu o prijedlogu zakona o elektronskim medijima koji, kako tvrde u vladi, je usklađen sa međunarodnim standardima, dok ga opozicija kritikuje ocjenjujući da je konfuzan i da neće obezbijediti medijski pluralizam niti spriječiti medijsku koncentraciju, izvještava Srđan Janković.
Zakonom o elektronskim medijima neće biti obezbjeđeno preživljavanje malih komercijalnih medija kojih ima 64 bez pomoći države i koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Zato je poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević predložio.
Ajde da uradimo jednu stvar, ukoliko hoćemo da damo postreka takozvanom medijskom pluralizmu. Ajde da ovi ljudi iz ovih malih elektronskih, malih po znacima navoda medija, ajde da oni budu oslobođeni ovih dugova od radiodifuznog centra, upravo tako kao što je oslobođena dnevni list javni servis Pobjeda od strane države. Ajde da pomognemo ovim ljudima iz malih komercijalnih emitera upravo onako kao što smo pomogli javni servis sa 10+2 miliona evra.
Poslanik Demokratske partije socijalista Radojica Luburić, koji je dugo godina bio direktor državnog lista Pobjeda, ocijenio je da Crna Gora ima dobre zakone o medijima i da broj medija u Crnoj Gori govori o postojanju pluralizma u toj oblasti.
Sveto medijski zakon usvojen je krajem 2002. godine, proklamovan je medijski pluralizam u Crnoj Gori. To su i medijski zakoni koje znam. Ako bismo sudili na osnovu broja medija koji postoje u Crnoj Gori, onda bismo slobodno mogli reći da je kod nas medijski pluralizam više nego zadovoljan, hiperaktivan. Značajno je i ko stoji iza tih medija, koji kontroliše, čiji je kapital unutar. I naročito, da li je na dijelu takozvana nedozvoljena medijska koncentracija.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene, replicirajući Luburiću, također ocijenio važnim čiji je kapital u medijima, posebno u državnim.
To nešto što jeste bilo netransparentno, to jest javnosti nepoznato dugo vremena, jest da su ovi Šarićevoga klana bili suvlasnici tamo u Pobjedi. Onda smo konačno to saznali kad se otvorila cijela priča itd. itd. Ono što je nije imanentno demokratskim državama i to se neće dešavati u Crnoj Gori kad postane demokratska, to je da se to ne zaplijeni tim ljudima, nego da tim ljudima koji su osumnjičeni za organizovani kriminal dozvoli im se da trguju na berzi i da to prodaju i da tako možda i pribave sredstva za neke dalje kriminalne aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski ministar uređenja prostora Branimir Gvozdenović izjavio je kako je nakon velikog broja sugestija koje su se odnosile na gradnju hidroelektrana na Morači, obrađivač plana obavezan da ponudi alternativno rješenje. Darko Pajović, direktor nevladine organizacije Green Home, koja je tražila promjenu plana, pozdravlja odluku da plan ide na popravni, ali napominje da postoje značajne nepoznanice u vezi sa konkretnim tehničkim rješenjima.
Najava ministra Gvozdenovića o ponavljanju javne rasprave i uvođenju novih alternativnih rješenja u detaljni prostorni plan, pa kako se ocijeti kao jednu racionalnu i razumnu odluku vlade nakon toga što se dešavalo tokom i nakon javnih rasprava. I mislimo naravno da to su na sve taj bili naši zahtjevi koji smo uputili tokom zapravo na kraju javne rasprave, koje smo upravo potencirali sa ono što je jučer i saopštio ministar Gvozdenović. U smislu konkretnih tehničkih rješenja ja se još uvijek ne bih izjašnjavao jer oko smanjenja kvota, na primjer, koje je najavljeno za hidroelektranu Andrijevo i svega ostalog iz prostog razloga što je tu potrebno još uvijek imati u ruci veći broj tehničkih podataka kako bi se konkretno i jasno izjasnili da li je taj plan dobar, bolji ili možda loši u odnosu na neki drugi plan.
Dakle, bio je to direktor nevladine organizacije Green Home, Darko Pajović. Nakon što je menadžment Prve banke juče najavio da će tužiti Centralnu banku i lidera opozicionog pokreta za promjene Nebojšu Medojevića, Centralna banka još ćuti, ali ne i opozicija, čije reakcije zabilježio Esad Krcić.
Nezadovoljni činjenicom da im Centralna banka još uvijek ne dozvoljava da počnu sa kreditnim aktivnostima, odnosno zbog sopstvene projekcije da su zbog tih mjera ostali uskraćeni za ukupan profit od 16 milijuna eura za prošlu godinu, menadžment Prve banke je najavio tužbu protiv Centralne banke. Iz ove institucije danas nije bilo moguće dobiti reakciju na najavu i izrečene tvrdnje, a u opoziciji kažu da se radi o skandaloznom potezu menadžmenta banke, koji zapravo, po njihovim procjenama, predstavlja odraz volje njenih glavnih akcionara, odnosno vrha vlasti. Ofanziva menadžmenta Prve banke je pokušaj političkog pozicioniranja i rezultat skraćenja mandata rukovodstvu Centralne banke i želje da se na tome profitira, rekao je za naš radio funkcioner opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović.
Prva banka nema razloga da tuži Centralnu banku iz razloga što Centralna banka primjenjivala mjere koje su potpuno adekvatne s obzirom na loš kreditni menadžment koji je Prva banka imala i sa kojim je došlo u stanje stresnih gubitaka koji su mogli da oštete i deponente i samu državu kao što i jesu oštetili državu. Kada Centralna banka ne dozvoljava Prvoj banci i dalje da vrši kreditiranje, onda je to vjerovatno zbog toga što smatraju da Prva banka i dalje ima loš menadžment koji nije u stanju da efikasno plasira kredit. Dakle, ako imamo u obzir činjenicu da gospodin Drecun nema prethodnog iskustva rada u bankarstvu, a prvi je čovjek jedne banke, možda je upravo gospodin Drecun, ta prva smetnja osobnosti Prve banke da stekne povjerenje Centralne banke i tako plasira sredstvo.
Poslanik Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže da je neverovatno da Komercijalna banka tuži Centralnu banku, ali da se Prvoj banci to može zbog vlasničke strukture.
Mislim da iza svega toga stoji vlada i vlasnici Prve banke. A sam Drecun je tu eksponent koji je zadužen da priča to što priča.
Prva banka plijeni pažnju domaće javnosti zbog ocjena da predstavlja drastičan primjer konflikta interesa, jer Prvu banku kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa oko 2% učešća. U tom kontekstu ističe se i slučaj dodjele 44 milijuna eura državne pomoći ovoj banci, koja se zbog neracionalnog poslovanja prije dvije godine našla u velikim teškoćama zbog nelikvidnosti. Državna pomoć je dodijeljena na osnovu Zakona o zaštiti bankarskog sistema u periodu krize, ali je Prva banka bila jedini korisnik. Prva banka je novac vratila, ali je nedavno iz Centralne banke ukazano da je način vraćanja bio problematičan, a naknadno su se u javnosti pojavili podaci o više državnih firmi i institucija koje su deponovale značajna sredstva u ovoj banci, koja je u parlamentu dovedena u vezu sa organizovanim kriminalom. Zbog takve izjave menadžment Prve banke predsjedniku Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću prijeti tužbom. Medojević kaže da nije iznenađen, a u izjavi podgoričkom radiju Antena M napominje da su mu kao članu odbora za bezbjednost bili dostupni policijski papiri u kojima se navodno pojavljuju dijelovi poslovne imperije Darka Šarića kao komitenta Prve banke, da je tu deponovao sredstva i uzimao kredite, iako se, kako kaže, zna da je on bio jedan od šefova najvećeg kartela organizovanog kriminala. Funkcioner Pokreta za promjene Zarija Pejević kaže da je Medojević samo radio svoj posao.
Poslanik ima pravo i obavezu da iznosi slobodno svoje tvrdnje, jer da to ima i imunitet. Ako ste u saznanju i ako imate indicije, vi morate da ih iznosite ako ste poslanik i ako ste izabrani narod. A na državnom tužilaštvu je da utvrdi istinitost navoda koje je poslanik iznio. U ovoj državi zaista treba ispitati finansijske tokove. Da je bilo jako interesantno da se utvrde finansijski tokovi porodice Šarić u Crnoj Gori. I u svakom slučaju ne potezuje državno tužilaštvo. Ali alaj, to bi bilo tako u državi koja se zna da institucija radi svoj posao.
Nevjerovatno je da se poslaniku prijeti zbog riječi izgovorene u parlamentu, kaže Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije.
Mislim da je to nedopustivo prijetiti poslanicima sa pozicije vlasti, jer nije to sa pozicije direktora jedne komercijalne banke, to je iz pozicije vlasti i vlasnika Prve banke, ja znamo ko su vlasnici Prve banke. Nedopustivo i skandalozno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Da li će se u Bijelom polju, u kome je prije pola godine počelo ujedinjavanje crnogorske opozicije, sada početi njeno razjedinjavanje? Pitanje koje su potegle neke manje partije nakon formiranja upravnih i skupštinskih odbora u tom gradu. O tome Cea Sadiković.
Vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije u Bijelom polju predložila je, a Socijalistička narodna partija prihvatila je da ljudi iz SMP-a uđu u upravne odbore javnih preduzeća koje formira opština. To je naljutilo neke manje članice opozicione koalicije, prije svih liberale i Demokratsku zajednicu Bošnjaka muslimana, koji su usvrdili na najjača opoziciona partija, SNP, sada koalira ne sa njima, nego sa DPS-om. Predsjednik Demokratske zajednice Bošnjaka muslimana, Rifat Vesković, tvrdi da ima argumente i da pretpostavlja dugoročne motive. Ipak pretpostavke, a čime vi konkretno potkrepljujete to da SNP u Bijelom polju koalira sa DPS-om? Što su oni po vama trebali da urade, da odbiju te kandidature? Čovjek za koga se smatra da je glavni ujedinitelj najšire crnogorske lokalne opozicione koalicije je Veršigor Abulatović, predsjednik opštinskog odbora Socijalističke narodne partije. On tvrdi da će jedinstvena opozicija uglavnom opstati, a da su posrijedi megalomanske ambicije lokalnih lidera nekih partija. Njegova partija će učestvovati u kreiranju lokalne politike i zato su prihvatili članstvo, ali su ga dobili u samo dva odbora, kaže Bulatović.
To nam je hvala što smo mnogi uveli da su parlamentarne stranke. Mi smo tradicionalno u odborima i u upravnim odborima, u skupštinskim odborima i u ostalim tijelima skupštine uvijek imali svoje predstavnike. To ima kompletna opozicija, čak i te stranke koje nas optužuju. Oni nisu tražili od nas da mi to odbijemo, nego su tražili da mi njima ustupimo 50% od toga što smo mi dobili. A niko nije tražio da formiramo jedan zajednički klub Bolje Bijelo polje, Bolja Crna Gora, nego su svi potičali da naprave svoje klubove.
Rifat Vesković.
No, ja u svim procjenama nikada nisam pogriješio, znači duboko ubijen da će u toku ove godine znači doći do koalicije na nivou Crne Gore DPS-SNP.
A što se vaše Demokratske zajednice Bošnjaka muslimana tiče, da li ste vi u koaliciji opozicije Bolja Crna Gora?
Pa znate, mora se tu realno reći, znači ta koalicija ne funkcioniše ne samo u Bijelom polju, nego ni u jednom gradu tamo
da li ste vi u toj koaliciji?
Isto koliko i ovi drugi.
Veršigora Bulatović.
Ne može se odraziti na dalji tok i rad koalicije. Tu se nađu samo pojedinci koji tam traže negdje da se uhlebe na lećima koalicije.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I turističke teme za kraj emisije. Propusne granice, veća mobilnost turista i globalizacija uticali su na ukrupnjavanje turističkih tržišta, pa će Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija pokušati da zajedno rade na oblikovanju turističkog Balkan brenda. Kroz Balkansku alijansu hotelskih asocijacija, kojom u narednih pola godine predsjedava Crna Gora, pokušat će da zajedno apliciraju u evropskim fondovima i ponude tržištu zajedničku turističku ponudu. O tome Jasna Vukićević.
Crnogorsko turističko udruženje preuzelo je predsjedavanje Balkanskom alijansom hotelskih asocijacija, a za predsjednika asocijacije izabran je Zlatibor Milić.
Podjedan je pravljenje projekata i mogućnost korištenja predpristupnih fondova. Pod dva, ono što smo dogovorili, to je da napravimo jednu integralnu turističku ponudu. Rimski putevi zvuče itekako zanimljivo, u nekim delovima oni su se već odradili kao projekat, mi ćemo se priključiti. Pogotovo je itekako bitno i potrebno da razumemo činjenicu da gost hoćeš da ostaje kraće na jednom mestu. Mi hoćemo da iskoristimo naše mogućnosti, da udružimo snage, ukrupnimo tu ponudu i da napravimo svojevrsni Balkan brand.
A što je Balkan brand, pitamo predsjednika Crnogorskog turističkog udruženja Žaka Radulovića.
Balkan je interes svih nas ovdje koji živimo i definitivno to je jedna destinacija koja apsolutno nije valorizovana kao Balkan brand.
Propusne granice, veća mobilnost turista i globalizacija utiču na ukrupnjavanje turističkih destinacija, pa u hotelskim asocijacijama regiona tu vide šansu balkanskog turističkog proizvoda.
Gosti iz Amerike koji su boravili u Albaniji, bili su oduševljeni jer su u nekoliko dana obišli 4 države i otišli su sa 4 pečata, 4 države, to malo gdje u svijetu možete sebi da priuštite. To je nešto što mi nismo do sad artikulisali na pravi način, nismo prepoznali kao našu prednost. Sad ćemo to sigurno gurati kao nešto što je light motiv ponude Balkana.
Zakto Puzi, hotelijer iz Albanije, navodi da njegovi sugrađani ostave u Turskoj i Egiptu milijone eura. Dio tog novca sigurno bi bio utrošen u regionu kada bi postojala zajednička turistička ponuda.
Trebamo zajedno da radimo, na projektima kako bi Ohridsko i Skadarsko jezero, dakle, bio turističke destinacije. Da radimo zajedno na tome da Balkan postane, dakle, zajednička turistička atrakcija i da se maksimalno potrudimo da u toku cirkulisanja unutar Balkana prihodi ostanu unutar naših zemalja. Na primjer, Albanija ostavlja gotovo 900 miliona eura u Turskoj i u Egiptu. Zašto se taj novac ne bi ostavio u Albaniji nego u drugim zemljama?
U Balkanskoj alijansi hotelskih asocijacija za sada nije uključena Hrvatska, no ima najava da će se i ta zemlja uključiti u kampanju. Hotelijer Žarko Radulović.
Evo ima sad nekih inicijativa, evo gospodin Donče, predsjednik hotelijera iz Makedonije, nam je saopštio da je ministar Bajs na jednom sastanku izrazio želju da se priključi inicijativi Bahe Hrvatska. U marketingu i pozicioniranju Balkana kao jedne atraktivne turističke destinacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti. Međunarodni sud pravde u Hagu u 15 sati saopštit će savjetodavno mišljenje o nezavisnosti Kosova. Crnogorski upravni sud odbio tužbu Mansa protiv Agencije za nacionalnu bezbjednost, koja je odbila da im dostavi kopije akata o tome da li je njen službenik Zoran Lazović prisustvovao svadbi Safeta Kalića. Tajlandska vlada odobrila uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Crnom Gorom. Pjongjang upozorio kako su vojni manevri Vašingtona i Seula prijetnja po svjetski mir. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 22. julskog dana, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i s jutra u isto vrijeme.